Er dere til går, hvor lenge kommer du til å holde på?
Jeg regner med en 20-25 minutter.
Ja. Jeg har jo nettopp hatt en pause, så jeg tenker vi kan vel kanskje ta ditt til en få dag hvis du klarer å begrense deg til det, men så kan vi heller avbryte det og så fortsette etter det.
Ja, det
nærmer seg halv tolv, men hvis du kan klare på en 25 minutter, så stopper du bare opp.
Ja.
Og så tar med Frøyde sin advokat sin innledningsforedrag etter lunsj. Ja. Takk for god advokat.
Takk. Ærede fylkesnevnt, jeg skal legge frem Rune Hansen, så jeg tar til Frøydes og Sauda sitt syn i saken. Jeg er nødt til å si noe om sakens bakgrunn og litt dokumentasjon som ikke er tatt fra kommunens side. Innledningsvis så liker jeg en sjelden med advokater å klage på saksbehandlingen fra kommunen eller barnevernstjenesten, men i denne saken så føler jeg at det er nødvendig å ta noe om det innledningsvis. For det første så viser at saksbehandlingen fra kommunens side er svært kritikkverdige mot far i denne saken. Jeg sa at den hadde først fått innsyn i sakens dokumenter 2 dager før disse forhandlingene. Og det er noe som jeg kaller for uforsvarlig, og det er i strid med fars rettssikkerhet. Det betyr at far møter på mitt kontor i går, da får han gjennomgått begjæringen, og vi får gjennomgått de ansvarer som kommer fra barnevernstjenestens side. Sånn er ikke systemet lagt opp. Når en far er far, så skal disse sendes over, og her er det kritikkverdige forhold fra barnevernstjenestens side. Og det er ganske betegnende for den holdningen som barnevernstjenesten har hatt i forhold til far, og måten den har involvert far i denne saken. Når en ser i begjæringen som fremlagt, så er det mange dokumenter som burde være fremlagt i en sånn type sak. Vi som jobber med barnevernssaker ser at da har en gjerne uttalelser om hvordan ungene fungerer, en har uttalelser fra helsestasjon, en har fra tannleger, fra lege, og så videre. Her er det ingenting. Men dette er i saken. En anfører at disse ungene har hatt hjemmeundervisning, far gir de ikke undervisning, de har blitt holdt vekk fra skolen, og så unnlater den å opplyse om at her er det ført tilsyn fra kommunen i alle år. Og det er rapporter fra tilsynsfører gjennom alle år, som viser at vilkårene for å ha hjemmeundervisning er til stede. Og dette legger ikke frem i begjæringen, og en går heller ikke inn på. Og dette er informasjon, så villigvis, at det, sånn som situasjonen har vært hos mor og far, når de bodde sammen, og etterpå hos far, er god nok for disse ungene. Og det at barnevernstjenesten skal ha en objektiv fremstilling av en sak, i en barnevernssak, la være å legge frem sånn en dokumentasjon, er kritikkverdig. Det kan godt være at det er mye mer dokumentasjon enn det jeg nevner nå, men det er det jeg umiddelbart så når jeg fikk begjæringen på mandag. Og dette ser jeg også med å gjennomgå rapporten fra Vestli, for hun viser og refererer til for eksempel helsestasjonen som sier at vi opplevde at det var god atmosfære i dette hjemmet. Hun viser til tilsynsrapportene, og hun viser til rapporter som foretatt av barnevernstjenesten tidligere, som har konkludert med at disse ungene har hatt en god oppvekst. Sånn er det jeg ser at disse dokumentene mangler. Og hva ellers som mangler i denne saken for å få en godt nok opplyst? Det er uklart for meg, men jeg ønsker i hvert fall at fylkesnemnda skal vite det at i en sak, når vi har en barnevernssak, så er vi vant med at disse dokumentene legges frem. Det påstanden jeg har levert inn i tilsvaret er at denne saken skal avvises. For det første så er den ikke godt nok opplyst, sånn som saken står i dag. Og for det andre, så jeg skal ikke gjøre fastsettigheter til tema, for dette er avgjort. Men det som er tema er at barnevernstjenesten har valgt å ikke forholde seg til offentlige register. De har valgt å ikke forholde seg til vedtak som er fattet av Skattedirektoratet. Og de har valgt å ikke forholde seg til den faktiske situasjonen i saken, når de gikk inn med akuttvedtak. Sånn er situasjonen. I dag dokumenterer at det er utskrift fra folkeregisteret, så står datoen 24.4.2010. Når de grep inn i saken, så viste klart utskrift fra folkeregisteret, far hadde del i foreldreansvaret, og ungene bodde fast hos far. Og det har jeg fremlagt i mitt tilsvar. Det er dokument 20, så jeg sendte den til fylkesnemnda. Og det første bilaget som ligger der, det er en flyttemelding på de øvrige. Nei, jeg tok på klimaen, jeg glemte det. Flyttemelding som går på de øvrige mindreårige ungene, altså utenom Sauda og Føydus, der de leverer sin flyttemelding, der disse ungene flytter fra mor til far. Sauda og Føydus er ikke inntatt på denne flyttemeldingen. Jeg har ikke klart å nummerere tilsvaret, for jeg hadde en veldig kort respekt for å klare det.
Alle i nødvendig har dette her egentlig, for det skal de ha, men ja,
det
ligger
helt klart. Det blir jo fokus. Ja, hvis den blir til første vedlegg, så ligger til dette prosessskriftet, så er det den som jeg refererte til.
Det.
Så kan jeg se på neste side, der det er gjort et vedtak om barnetrygd. Jeg ser at ikke alle har helt...
Nei, du med meg, det er helt
nødvendig. Det er det, ja, flott.
Ja, vi har i hvert fall på rette tilsvaret. Mm-hmm.
Jeg skal ikke dokumentere, men jeg skal gjengi at dette er et vedtak. Det er fattet 23.11.2009, der far mottar barnetrygd for Føydus og Sauda, så denne saken gjelder. Så kan jeg gå på neste side, så ligger det utskrift fra Folkeregisteret. Når det gjelder det første som ligger er Frøydis, og det neste som ligger er Sauda, det står Sofie her, men det nok jo er Sauda Sofie. Det der står at foreldrene har felles foreldreansvar. Og dette opplysninger til barnevernstjenesten hadde fått for å henvende seg
til
offentlige...
Det står ikke akkurat det.
At foreldreansvar er det.
Det
står at de har felles foreldreansvar. Det er derfor fortsatt det er foreldreansvar for Frøydis Hansen.
Det står jo en generell uttalelse.
Nei. Da må jeg få lov å dokumentere i min innledning. Og det er derfor fortsatt det foreldreansvar for Frøydis Hansen. Står det i utskriften fra Folkeregisteret. Og tilsvarende, jeg må få lov å holde min innledning.
Ja, du skal få bidra med dette når dere får overgå, men jeg tror det er bare tilfølgelig som får.
Ja. Så er det da en sak som går på Skattedirektoratet i hvorvidt det skal være hvor er bostaden for ungene, altså fellesbarn under 18 år. Og i dette vedtaket fra Skattedirektoratet av 5. januar 2010, så sier da på andre siden at når det gjelder bosted for de to eldste barna, altså Frøydis og Sauda, så har de døgnhvile hos far i Vindafjord. Dette har de også bekreftet skriftlig, og de har da bosatt adresse i Vindafjord hos far. Det som dette betyr, er at barnevernstjenesten da skulle forholdt seg til far som den foreldren som saken skulle vært rettet mot. En sak om omsorgsovertakelse skal rette seg mot den foreldren der barna bor fast. Og dette følger av barnelovens regler, og jeg skal si mer om det i prosedyren også. Hva som fremgår av en avgjørelse i retten, det sier også skattedirektor noe om. Det er ikke det som er avgjørende, det er hva som faktisk er tilfelle. Og det er uten tvil så har ungene bodd hos far og dratt til far i mars 2009. Og da er anførselen her at skal barnevernstjenesten gripe inn, så skal de rette den begjæringen mot par. Og det par er den rette par i forhold til det. Når det gjelder den faktiske situasjonen, så er den beskrevet at far har kommet og hentet ungen hos mor og tatt dem med til par mot mor og mot ungene sin vilje. Og dette er en helt feil fremtid av saken. Situasjonen den at disse to jentene dro fra mor og opplyste at de ville ikke bo hos mor, de ville bo hos far. De har hatt samvær med mor, de har vært hos mor, de har kontakt med mor, men de har utgitt klart ønske om at de ønsker å bo hos far på Vikebygd, der de har vokst opp. Og når da kommunen velger å fremme en sak mot mor, og da i tillegg forsøker å ikke gjøre far til part i saken, men all dokumentasjon som også har hatt innledningen retter seg mot far, så fratar han en person en rett til å imøtegå beskyldninger og ansvarsfra om hans omsorgsevne. Og det mener han at sånn har saken kommet feil ut. Og for far så er dette helt klart fortvilende og en vanskelig situasjon å være i. Han er engasjert, og det har fylkesnemnda også på sitt. Og han ordlegger seg, men far har på ingen måte opptrådt truende mot barnevernstjenesten eller noen involverte i denne saken. Påstanden er derfor den prinsipale at saken må avvises fordi han er rettet mot feil foreldre. Og nærmere om det rettslige vil jeg komme tilbake til i prosedyren. Når det gjelder den subsidiære påstanden, så er den at begjæringen ikke skal tas til følge. Og siden denne begjæringen er rettet mot, altså begrunnelsen er at barna oppholder seg hos far. Dette er det barnevernstjenesten må drive inn i, de oppholder seg mot far. Og det betyr at da må det være vesentlige mangler i farens omsorgsevne, og denne situasjonen må være til skade for ungene. Det må være en fare for barnas utvikling med at de er hos far. For ellers så har ikke barnevernstjenesten noen lovhjemmel til å gripe inn. Disse ungene har bodd sammen med begge foreldrene frem til februar-mars 2008. Mor flyttet da ut av felleshjemmet. Hun tok med seg ungene mot fars vilje, og uten far var klar over det. Og det er det til bakgrunnen nå for den episoden som er vist til i straffesaken, der far gikk og hentet ungene. Altså det vi vet er at etter barnelovens regler så kan ikke hverken mor eller far flytte ut av hjemmet, ta med seg barna uten at begge foreldrene er enige, skriver under på en flyttemelding, eller at retten avgjør det. Men her skjedde det motsatt, mor reiste, tok med seg barna, og far ble igjen. Far har respektert avgjørelsene. Han har ikke dratt til mor og hente ungene. Der er, i denne saken så er det 10 barn, der 8 er mindreårige. Eller 7 er mindreårige. De øvrige ungene bor hos mor fortsatt. Det er kun Frøyde som støtter dette gjelder, for de har kommet til far. Hvis far skulle oppføre seg sånn som er anført i denne saken, så ville jo far dratt hjem og hente alle de andre ungene til hos mor. Hvis han ikke forholdt seg til avgjørelser. Og det har far aldri gjort. Så sier han også, altså barnevernstjenesten har sagt at det er ganske alvorlig når ungene oppholder seg hos far, og at dette er i strid med en rettsavgjørelse. Men retten har tatt stilling til en ting etter barneloven. Hvem regner de som mest egnet av mor og far? Det er det retten har tatt stilling til. Og bare for å si noe om hvordan retten, når denne saken var i tingretten, så vil jeg si noe om hvordan retten vurderte ungene og omsorgssituasjonen og foreldrene den gangen. Nå klarer jeg ikke å huske hva bilagsnummer den er i forhold til hva prosessgruppen er sendt inn i. Men det er i hvert fall en avgjørelse på Haugaland tingrett av 8.5.2009. Og jeg mener at det er mors advokat Hjelpe som har sendt den inn til fylkesnemnda.
Ja, det betyr jo bare sånn at vi har
mulighet. Ja.
Dok
12,
kanskje?
Dok 12,
ja.
Dok 12. Ja. Og hvis han da ser på side 12 i denne avgjørelsen.
Dok 12, side 12.
Dok 12, side 12.
Ja. Skal vi finne frem det, ja.
Så har retten oppsummert vurderinger i forhold til ungene. Det har ikke kommet frem, nå leser jeg på bokmål i stedet for nynorsk, som det står her. Det ikke kommer frem noe i saken som tilsier at barna, saken gjelder, har særlige omsorgsbehov. Tvert imot fremstår de som harmoniske, kreative og trygge. Det er ikke forhold som tilsier at den omsorg de har mottatt har påført i noen form for skade. At Frøydes har skulket skolen en del endrer ikke på retten sin oppfatning av dette. Det synes som at de har hatt positivt utbytte av foreldrenes levesett, hjemmeundervisning og omsorg. Retten legger til grunn at partene har utfylt hverandre og stått sammen for dette. Det er ingen tvil om at barna, saken gjelder, er svært knyttet til far og gården på i Vikebygd. Det er heller ingen tvil om at de er knyttet til mor, selv om det ikke synes å knytte seg til sitt nye hjemsted i samme grad. Når partene ikke lever sammen, må retten vurdere de hver for seg. Bortsett fra at barna har fått hjemmeundervisning, finner ikke retten holdepunkter for at de har vært isolert fra samfunnet. Det blir vist at de var med på musikk og sportsaktiviteter. Likevel har barna hatt et levesett som på flere vesentlige punkter er sterkt avvikende fra de fleste andre. Dette kan ha innvirkning på deres tilnærming til et selvstendig liv utenfor familien. Det kan ikke utelukkes at de vil trenge ekstra støtte i forhold i denne prosessen. Det er det retten vurderte om foreldrenes omsorgsevne. Og retten hadde da, bare for mine fylkesnemnder om det, så hadde de fylkesnemnder sitt vedtak, og retten hadde rapporten fra Kirken Vestby når denne avgjørelsen ble fattet. Og det viser at de har vurdert situasjonen, altså hjemmesituasjonen, hos mor og far, som annerledes enn det Kirsten Vestli gjorde, som ikke har møtt foreldrene, som ikke har møtt ungene, og så har kontakt, altså fått informasjon fra barnevernstjenesten, og annerledes enn det som fylkesnemnda gjorde i 2008, så bygde på Kirsten Vestli sin rapport. I den perioden så trøydes og Staude har bodd hos Sarna, så har de hatt kontakt med sin mor, de har hatt kontakt med sitt nettverk, de har fått hjemmeundervisning, så barnevernstjenesten påpeker, men det har disse jentene hatt i årrekke, altså gjennom hele sin oppvekst. I tillegg så har Freudis hatt deltidsjobb på en kafé i nærheten av der som far bodde, og de har levd et helt vanlig liv, eller ikke et vanlig liv, for det er ikke et A4-liv, men de har levd et liv som har vært godt for dem. Å si et vanlig liv vil være å uttrykke meg feil i denne saken, for det er det ikke. I forbindelse med denne barnefordelingsdagen som også var i 2009, så ga alle ungene uttrykk for at de savner far, og at de ønsker å være hos far. Dette med unntak av Gudmund, som også vil forklare seg her i dag. Nei, på fredag. Eller torsdag. Og da foreligger derfor ingen mangler, altså far har en særegen personlighet, men da foreligger ingen mangler om hans omsorgsevne, selv om han har det. Og det så barnevernstjenesten viser til da, det er det at far har diagnoser i flertall. Barnevernstjenesten sier at far har flere psykiske diagnoser, og disse diagnosene gjør han uegnet som omsorgsperson. Det barnevernstjenesten da gjør, det er å velge å ikke forholde seg til de rapportene og spesialisterklæringene som Tungesvik har utarbeidet. Og det gjør han også enkelt når han dokumenterer noe. Han sier, han velger seg ut et par punkter som han kan dokumentere, men sier ingenting om det som gjelder omsorgsevne fra kommunens side. Og hvis han ser på side 52 i begjæringen, så skal ikke jeg dokumentere disse, for Tungesvik skal selv få avgi forklaring, og jeg vet at han kommer til å gå gjennom sine vurderinger i forklaringen. Tungesvik sier i sin første rapport, det er 3.4.2009, det at han mener at det vil være grunnlag for å oppheve den tidlige diagnosen som far har fått. Han sier at far har en særegen personlighet, han fremstår, kan ble vurdert som en bygdeoriginal, han har spesielle interesser, og han er ikke vanlig for gjennomsnittsnordmannen, og at han også er veldig kunnskapsrik. Men ut ifra de samtalen som han hadde hatt på det tidspunktet, så er konklusjonen hans at det ikke kommer frem åpenbare psykotiske symptomer, hverken schizofren eller annen art. Og så foretar han en ny rapport, 10.09.09. Per han sier at det kan synes som om Rune Hansen har en personlighetsforstyrring med paranoide trekk. Og dette han da viser til det omfattende som han har skrevet i forbindelse med barnefordelingssaken. Det så Tungesvik også viser til er at han, hvis han ser nederst på side 55, så viser han også at han har hatt samtale med tre av ungene, Idun, Freudus og Støvda. Og de uttrykker mange positive ting i forhold til far. Nå er det en kjent sak at Freudus og Støvda har bodd hos far i noen måneder. Og underskrevene har ikke blitt kjent med at det er noe som skal tyde at de har blitt overlatt eller har blitt påført negative følger ved å bo hos far, har psykiater Tungesvik vurdert. I konklusjonen nå så sier han at den diagnosen som han muligens setter på far ikke gir grunnlag for å si at han er uegnet som omsorgsperson for sine barn. Han har en rekke positive egenskaper som kan nyttes til å tilføre barna gode livsverdier. Og det er da konklusjonen som Tungesvik gir, men som barnevernstjenesten har valgt å ikke forholde seg til. Så viser han da til rapporten som er utarbeidet av Kirsten Vestli, som jeg protesterte på å få fram, at det har noe med at han skriver en rapport og så skal tillegge så stor vekt, så skal han også møte og forklare sine synspunkter i en sånn en sak. Det som er rapporten fra Vestli er foretatt uten å ha samtaler hverken med mor eller far, som jeg sa innledningsvis. Hun har møtt to av ungene, Balder og Gudmund, ved en anledning på en kafé, og utover det så har hun ikke sett familien eller vært inne i familien eller har noe kjennskap til familien utover det som har blitt fremlagt fra barnevernstjenesten. Og det gjør at denne kan en ikke legge til grunn når det foreligger nye vurderinger, oppdatert vurderinger av en som har hjemlige samtaler med far og behandling av far. Så det er de som må legges til grunn. Det er foretatt to sluttrapporter, altså det har vært undersøkelsesdag to ganger i løpet av alle disse årene på denne familien. Og den ene var i 93 og den andre i 98. Og de har jeg også fremlagt i mitt tilsvar. Jeg skal ikke dokumentere veldig mye fra dem, men jeg har likevel lyst til å i hvert fall si noe om hva som er konklusjonen.
Ja, som jeg tok 20 igjen.
Ja.
Kan du bare si, ja, du finner det ganske selv, men det ligger der i.
Det skal ligge der, og vi kan egentlig starte med den som ligger helt bak oss, for det er den fra, nei, nå sier jeg feil. Den var fra 98. Den første er fra 93.
Hva er bilaget der?
Det er ikke bilaget nummer 2, men nei.
Nei, det blir nummer 7.
Sier du nummer 7?
Ja, da telte jeg meg gjennom bilagene.
Åja, sånn, ja.
Ja.
Det er ikke der fra Sør-Fandler?
Stemmer det, den er det.
Er det det?
Ja.
Ja.
Okay. Der er det foretatt en rapport av familien. Nå beklager jeg at det ikke er bilagsnummer, men sånn er det når du har ganske begrenset tid med å forberede en sak.
Jo da,
men
jeg skal klare
dette
bare med å få ekstra tid på å klare
det. Rapporten, altså det som var mandatet i denne utredningen, så fremstår til å være ganske grunnlig i denne rapporten på 14 sider. Det var å se på fars psykiske helse, det var å se på forholdet mellom foreldrene, og det var å utrede familien sin livsstil. For de levde, hadde en helt annen livsstil enn det en A4-familie har hatt. Det er masse som kunne dokumentert her, men jeg skal velge å gå til der en kommer til vurderinger. Og det er på side 10 i rapporten, for det er nummerert oppe, helt over.
Ja.
Hvis jeg bare kort kan dokumentere litt nedover på side 10 her, så står det at familien har som sin særegne livsstil som de legger vekt på i ord og handling, og som begge foreldre formidler til ungene. Et par er etter vår vurdering den av foreldrene som har tydeligst på å formidle dette videre, både til ungene og til oss som er ukjente. Det han formidler til oss er kunnskaper om trær, altså Balder, som er det eldste barnet på det tidspunktet, formidlet kunnskaper om trær, om dyr og lignende. I tillegg formidler han holdninger om at det er viktig å tenke selv, og at det er bedre å bo på land og så videre. Så han har meninger, så er egne meninger. Og hvis han da blar et par sider videre til side 12, så sier noe om far sin situasjon. Og på midten på side 12 så er det et kryss, og står der: siden fars psykiske helse var et av de forhold som lå til grunn for barnevernet i Skaun sin bekymring ved for ungene, var vi gjennom hele vår kontakt med familien særlig opptatt av hvordan fars psykiske helse fremstår i det daglige samvær med ungene. Vi har tidligere beskrevet og vurdert samspill mellom barn og foreldre. Vi vil gjenta at far i sitt samvær med ungene er tilstedeværende med kropp, blikk og samtale så langt vi kan vurdere. I tillegg vurderer vi at han kommuniserer tydelig og sammenhengende med ungene, og på en måte som virker forståelig for dem alle ut fra sin alder. I våre samtaler og samhandling med far finner vi ikke forhold som tilsier at han har en aktiv sykdom, i den forstand at han er ulogisk, har realitetsbrist eller er usammenhengende. Han gjør rede for sine tanker, handlinger og følelser på en tydelig, sammenhengende og forståelig måte. Når vi blir uklare i vår kommunikasjon, virker det for oss som han blir noe utrygg, og han ber oss på en saklig og høflig måte om å være mer klare og tydelige. Vi vurderer at han er en mann med særlige interesser som han er opptatt av i tanke og handling. Dette er også bakgrunnen for den særlige livsstil som familien har vært, og som tidligere beskrevet. I tillegg vurderer vi at han er en mann som er særlig opptatt av verdier som åpenhet, tydelighet og saklighet hos seg selv og andre. Vi kan ikke se at far psykiske helse, slik den fremstår i dag, virker uheldig på ungenes utvikling. Forhold ved fars og familiens særegne livsstil har vi vurdert ovenfor. Når det da gjelder oppsummeringen, så konkluderer de med, altså på side 13 så er det en oppsummering, han konkluderer med at ungene sin utvikling per i dag virker tilfredsstillende både følelsesmessig, intellektuelt, motorisk og sosialt. Når det gjelder den totale omsorgssituasjonen, så er den tilfredsstillende. Og det var da i 98. I 93. Så er den sluttrapporten som ligger bak, er fra 98. Her har han da en familie som har valgt å drive et økologisk gårdsdrift. De har valgt å forsørge seg selv med grønnsaker, blomster og så videre, og leve i ett med naturen. Og det har klart skapt samtaler, og det har også gjort at det er bakgrunnen for at barnevernstjenesten kommer i denne familien. Konklusjonen er da hos barnevernstjenesten at det er ikke grunnlag utifra de forhold som er belyst i undersøkelsen og pålegge hjelpetiltak. Barna fremstår som sunne og friske, med gode relasjoner både seg imellom og i forhold til foreldrene. Og så står det noe om hvordan de vil kunne utvikle seg i forhold til tiden. Så det er sånn som barnevernstjenesten opp gjennom årene har vurdert omsorgssituasjonen og forholdet til ungene tidligere. Og opplysningene som jeg har fra helsestasjonen i rapporten til Kirsten Vestli, så er dokumentert i stor grad her, så er det på side 22 lagt frem et brev fra helsestasjonen på Skjold, og det er datert 2.8.2006. Og det som jeg kan oppsummere det til, at helsestasjonen hadde ingen bekymring i forhold til ungens helse, trivsel, utvikling under hjemmebesøk i 2006, og de beskriver en god atmosfære hjemme, kommunikasjon var preget av respekt og harmoni. Så har også Vestli I sin rapport til spørsmålstegn med hjemmeundervisningen. Dette på tross av at det før tilsyn, og de rapportene jo ikke fremlagt I saken, men de referert til gjennom Vestli. Det så Vestli sier at det har ikke vært tilsyn I denne familien siden april 2007, og det da ikke riktig. Det lager jeg også frem I mitt tilsvar. Og det en rapport som han skal ligge rett foran den jeg refererte til fra Sør-Trøndelag. Rapport fra tilsyn hjemme hos familien I november 2007. Andre tilsynsførere enn hus og Vestli har vist til I sin vurdering, som også har konkludert med at vilkårene for å ha hjemmeundervisning oppfylt. At ungene har fått med seg det grunnleggende I fagene, og at det ikke noe bekymringsfullt I forhold til ungene sin utvikling når det gjelder det faglige. Vi ganske trygge på at barna lærer å lese, skrive og regne. Likevel så gjør det som tema, og der barnevernstjenesten I dag sier at de har ikke fått undervisning når de har vært hos far. Men de glemmer å nevne at disse ungene har alltid hatt hjemmeundervisning, og den alltid vært godkjente, og at disse ungene fremstår som faglig trygge. Når det gjelder barna, så denne saken gjelder, så det Frøydis, det 16 og blir 17 I år, og så det Stauda, så blir 13 nå I mai. Det som undrende at en har en innledning, men en nevner ikke hvordan disse ungene fungerer. Kommunen nevner ikke med noe, gir ingen beskrivelse av disse jentene, hverken tidligere eller I dag. Og det forventer vi at når vi har en barnevernssak, så skal en I hvert fall si noe om hvordan fremstår disse barna og hva behov har de. Disse ungene beskriver par og andre som kunnskapsrike, som selvstendige, som høflige og reflekterte unger. Og det ikke unger som har noen form for særlige behov. Og dette viser at de har på ingen måte lidd under de oppvekstvilkårene som de har hatt. Det siste prosessskriftet som ble lagt frem fra kommunen, der det lagt frem også en, det var Dokk 17, der det lagt frem to rapporter, sluttrapporter, fra, så nylig nå, fra beredskapshjemmet. Jeg tenker ikke å gå dokumentere så veldig mye fra disse, men det en ser I hvert fall at beredskapshjemmet eller Bufetat opplever disse jentene som at de har mye kunnskap, som at de høflige, flinke og tilpasset seg, og det ingenting å bemerke på jentene I den perioden som denne rapporten har vært foretatt. Det var Dokk 17, og så det bilag 4 og 5. Hvis disse jentene skulle vært utsatt for press fra far, og de skulle vært utsatt for tvang, og de skulle vært utsatt for å ikke ha selvstendige meninger, så mener jeg at vi hadde sett en sluttrapport som var veldig annerledes enn den som fremlagt fra fylkesnemnda I prosesset fra kommunen. Det riktig at far har sterke meninger og at han uttrykker seg skriftlig, tydelig. Men far opptatt av at ungene hans skal ha selvstendige meninger, og det har vært mye av det som har vært viktig I undervisningen som både mor og far har hatt for disse ungene. Det derfor ingen forhold ved ungene som tilser at de skal være utsatt for en uheldig påvirkning ved å være hos far. De har beskrevet I begjæringen at disse ungene har behov for en intensiv og langvarig profesjonell psykiatrisk hjelp. Det står det I akuttvedtaket. Og hvis dette da var så prekært, så forventer en at dette ville I hvert fall vært iverksatt I forhold til ungene. Og det har ingen informasjon om at det har blitt, og da må jeg legge til grunn at det har det ikke. Her har en overdramatisert og tolket ting om far utifra hans meninger, og at han har et annet livssyn enn det et satire menneske har. Når det gjelder vold, så har far aldri utvist vold mot sine unger, og der tenkte jeg at Freudus vil gjennom sin advokat kunne forklare seg om det. En regner også med at Støde vil kunne forklare seg om det. Og eldste datteren Idun møter og gir forklaring fra fylkesnemnda. Og far vil kunne forklare seg om det i sin farsforklaring. Tungesvik har også vært inne på dette med altså, sannsynligheten for at far skulle begå noen voldelige handlinger med tanke på den personligheten han har, fremstår som svært lite sannsynlig for Tungesvik. Når det gjelder ungenes syn, så ser vi også ofte i begjæringen at den skriver barnas syn på saken, og det er jo også utelagt som alt annet i forhold til ungen i denne saken. Når det gjelder ungenes alder, så skal de mening tillegge stor vekt i en sak som denne. Ungene er klare på, og har vært klare på, at de ønsker primært å bo hos far. Men de vil respektere at de kan bo hos mor, hvis det er det som skal være årsaken at de skal komme igjen. Men de er klare på at de ønsker å bo hos far. Far er opptatt av at det er ungene, så han respekterer ungenes syn. Det er de som velger. Far har på ingen måte vært å hente disse ungene hjem til seg. Så hvis ungene vil bo hos mor, så respekterer far det. Det som er viktig for far er at disse jentene, så har han så sterk tilknytning til sin far, skal ha kontakt med begge sine foreldre. Vedtaket om omsorgsovertakelse fremstår som et dramatisk inngripen, så er til skade for disse jentene. En tar de ut av en livssituasjon der de har det bra, og blir satt i et beredskapshjem, vekke fra både mor og far og søsken, og det er helt klart uheldig for disse ungene, og de har på ingen måte levd under noen omsorgslig situasjon. Da vil jeg bare nedlegge påstand, sånn som jeg har gjort i tilsvaret, og det er da saken avvises, og begjæringen tas ikke til følge, blir den subsidiære.
Ja, takk, Albertine.
Ja.
Men det kan vi lønns i frem til å komme i kvart på ett.